با گذشت تقریبا 2 ماه از بمبگذاری خونین در فرودگاه دمدید و مفتشان روسیه بعضی از جزئیات پرونده جنایی این قضیه را اعلام کردند. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشاتی دادستان کل روسیه روز سه‌شنبه گفت:
По уголовному делу о теракте в аэропорту Домодедово следователями следственного комитета.
Бар асоси парвандаи ҷиноии таҳқиқи амалиёти террористӣ дар фурудгоҳи Домодедово муфаттишони кумитаи тафтишотӣ қарор карданд ки аъзои фаъоли гурӯҳи ҷиноӣ аз созмондиҳандагони гурӯҳи ҷиноӣ Доку Умаров ва Аслан Бутукаев расман ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шаванд.
Преступного сообщества Доку Умарова и Аслана Бутукаева.
Доку Умаров, як раҳбари шӯришиён дар Кавкази шимолӣ ки мақомоти Русия дер боз ҷустуҷӯяш доранд, масъулияти бомбгузории моҳи январ дар фурудгоҳи Домодедово ба ӯда гирифтааст. Вай ҳамчунин гуфтааст ки 2 ҳамлаи маргталабонаи хунин дар метрои Москва дар як соли пеш низ кори дасти ӯст. Дар ин ҳамла 40 нафар ҷон доданд. Аслан Бутукаев бо лақаби Амир Ҳамза ба гуфтаи муфаттишон бомбгузорони маргталабро омӯзиш медод ва як бомбгузори фурудгоҳи Домодедово ба истилоҳ шогирди Бутукаев будааст. Бино ба гузоришҳо ҳар 2 нафар Доку Умаров ва Аслан Бутукаев шояд дар амалиёти нирӯҳои Русия дар Кавқази шимолӣ рӯзи душанбе кушта шуданд. 2 сол боз аст Русия дар ин минтақа алайҳи тундравони исломӣ меҷангад. Дар амалиёти васеъ миқёси рӯзи 28 дар устои Алкуни Боло дар ҷумҳурии Ингушистони ҳаммарз бо Чеченистон нирӯҳои Русия ба тундравон аз ҳавову замин ҳамла карданд. Ба гуфтаи мақомот дар ин ҳамла 3 корманди мақомоти интизомӣ талаф шуданд. Владимир Маркин гуфт 2 нафар шӯришӣ низ дар ҷараёни амалиёт боздошт шуданд, ки ба бомбгузори маргталаб дар фурудгоҳи Домодедово кумак карданд.
В ходе спецоперации, которая в настоящее время проводится на территории Республики Ингушетия.
Дар ҷараёни амалиёти махсус, ки ҳоло дар қаламрави ҷумҳурии Ингушистон идома дорад, ҳамчунин бародарон Ислом ва Ильёс Яндиев боздошт шуданд. Бар асоси тафтишот, маҳз онҳо террористи маргталаб Магомед Евлоевро дар Москва пешвоз гирифта ва ӯро 24 январ ба фурудгоҳи Домодедово расониданд.
И доставили его 24 января в аэропорт Домодедово.
2 камарбанди тарканда ва 2 абзори таркандаи худсохти дигар дар хонаи ин 2 бародар ёфт шуд. Ба гуфтаи Владимир Маркин, ҳамчунин ҳувияти 7 тундрави дигар, ки дар бомбгузори соли гузашта дар метрои Москва даст доштанд, мушаххас шудааст. Ва афзуд, амри байналмилалии боздошти 1 нафар содир шудааст ва боқимондаи онҳо маъмурони амнияти соли гузашта кушта шуданд. Рӯзи сешанбе 10 нафар аз сокинони Москва ба маҳалли ҳамлаи террористии соли гузашта дар метрои шаҳр ҳозир шуда барои қурбониёни ҳодиса гул гузоштанд.